الحمد لله على بحوله ودنوا بطوله مونه كل غنيمة وفضل أحمده على سوابق نعمه وعواطف كرمه استهديه هاديا قريبا واستعينه غالبا وقاهرا واتوكل عليه ناصرا وكافيا ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. مسئله امامت و ولایت تاریخ اسلام دا اهمیت فوق‌العاده‌ن برخوردار ده و هیچ مسئله اسلام دا به اندازه امامت و ولایت استنده قان تکلیه و چون اهمیت ویژدن برخوردار ده شایسته که اطرافند بیشتر بحثلا و نکاتی که در رابطه با امام مطرح ده بحثلا مقدمین وارد الرم به بحثی که آیا صلح امام حسین بر اساس واقعیت های تاریخ نجور قابل تحلیل ده، مخصوصا جوانری که عرصیه یتشلر اطلاعات کافی تاریخ اسلامنان و حرکت امامنان یخلارده مسلمن تحت تأثیر پاری از شبهات و سؤالات قرار تپلد که نجرند که امام حسین قیام لده ولی امام حسن صلح لده. وقتی که حضرت نبی ارزلند که فیکه عظمه سنده عظمت بر یا حسن ابن علی، حضرت گوید که لا بل فیه العزه، او زدی که بیزدوارده عزت برگرفته از آیه شریف سوره منافقین ده فلله العزت ولرسوله وللمؤمنین، چون الله عزیز ده مؤمن ده در اثر ایمان به ذات اقدس الهی عزت تپار خدا باوری و الله اینم مخلوق باعث الور که مؤمن در سایه اعتقاد به خدا عزت تپار و عزت عزت معنوی دی و عزت فکری دی وقتی معنا الیر علامه طباطبایی ان الله عزیزون یا الله قالب دی عزیز معنا الیر که قالبون غیر مقلوب نجی که الله هیچ وقت و هیچ صحنه ده شکستن المواجه الماز مؤمن در سایه ایمان هیچ وقت احساس شکست لمز بو عزت عزت درونی دی عزت معنوی دی عزت فکری دی بو عزت فکری در سایه ایمان مؤمن چن حاصل لود حضرت استر او کسی که حضرتن تعریف لر دیر یبن رسول الله من سند عظمت گررم دیر خیر بلکه دینن عزت وار و به عزت حاصل لوب در سایه ایمان به ذات اقدس الهی اللهم تعال قرآنında da deyir izzet-i vâgî Allah'ın kidi ve Allah'ın peygamberinin kidi ve bir de müminler diler ki der sâviye-i itikad ve irtibat ve zât-ı akdes-i ilahi şikâs-nâ pezîr diler. İndi bu şikas napaziri tovzihe niyaz varıdı. Bir mukaddemeyle varıd olum şerayeti ki Hazret sulh-i pazirişeliyip onun üstünde arayizi takdim eliyim. Mukaddeme budi. Biz fikreliriz ki imam وقتی امام دی که قائم به سیف اولا یعنی همیشه بر علیه حکومت جور وقت قیام دیم یکی از مسائبی که اهل بیت چن طول تاریخ ائمه دوار مخصوصاً امام صادق و امام باقر چن بنی الحسن دیلر بنی الحسن یعنی اولاد حضرت امام حسن بلار از ام اغلانلارنی به عنوان امام قبول یخلاریدی اولار معتقد دیلر امام وقتی امام ده که قائم به سیف اولاد بو بنی الحسنن ده بری گلر محضر امام جعفر صادق صلوات الله دیر سیز نجور ادعای امامت لرس که بر گوشده آفیت تلفلغنم زندیان ده Bu cür cesaretle danışırdılar. O tori ki la belayı tarihten insan istifadelir, eğer benil hasen musallat oleydiler ve hukumeti ellerine aleydiler, malum dördü kemter az benil abbas raftar ediyor. یکی از مشکلات اهل بیت زندگانلخلارنده بو فکریدی که امام وقتی امام دی که قائم به سیف اولا آیا بو کبرا کلی دی هر شرایط ده حاکم دی هر شرایط زمانده گرک امام ولو شرایط ده فراهم المسا گرک قیام الیه بر علیه حکومت و ولو منجر لشهادتنا یا بی که گرک بر اساس شرائط حرکت الیه. اگر سز سنت پیغمبر و شیوه پیغمبر ده دقت لسز، پیغمبر حتی اهل کتاب ننسلح الیه و حتی مشرکین ننسلح الیه. صلح حدیبیه باعث شد که فتح مکه انجام یابد. پس بر اساس شرایط پیغمبر جنگ الیه وجود دارد که هر یرده بدون فراهم شدن شرایط پیغمبر علقارب شمشیره و جنگ الیه. جنگلر بر اساس محاسبه دقیق و ارزیابی شرایط اودی که پاره جنگلرده پیغمبر غالب المیوب و یکی از جنگلرده ای که پیغمبر غالب المیوب جنگ احدوده. علت ده بوده که مسلمانلردن نفاق حاکمه ده، مال پرستی حاکم دی، بیر دسته و بیر گردان پیغمبر مأمور لمشتی که محافظت الیلر دشمن اردن نفوذ لمیه. بلار به قصد جماوری قنایم که بز نیه لشگردن دالغلاخ و قنایمن محروم الله پیغمبرن امرنی ترک لدلر و گلدلر برای جماوری قنایم. دشمن همون یردن حمله لده و لشکر مسلمانلار تارمار لده. حمزه سید الشهدا شهادت یتشته و عده کثیری از مسلمانلار شهادت یتشته. در جنگ احد پیامبر ناموفق بود. مضافن بر بی که جنگلر قبل از بی که واقع اولا پیغمبر بزرگان قومنن مشورت لرده و یکی از جنگلری که پیغمبر مشورت لیفته جنگ احد ده. جنگ احد ده تمام افراد جمع لده. گرز اشاره لر آیه شریفه ده فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. بلار سن اطرافندن پراکندولولار وعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. دیر مشاوره ل بو آیه همون وقت نازل اولوب که مسلمانلارا بر یأسی مستولی اولور در اثر مغلوبیت و عدم پیروزی جنگ ده. الله متعال به وسیله پیغمبر اولار دلدارلیق برر که مأیوس اولمین اللهن لطفندن پیغمبره دستور برر اولارن لغزشیندن در گذر، گذشتله عفله و گناهلارنی باغشلاگینن و شاورهم فی الامر. اولارنن مشاوره لر فاذا عزمت. ولی گورز خطاب لر دیر تصمیم نهایینی گرک فرمانده تودا او پیغمبرده. اگر سن تصمیم تودون دای اللها توکل لر. در مورد جنگ احد پیغمبر مشورت لده. دیده از نظر تاکتی که جنگی شایستده که بز دیناخ مدینه ده دشمن جذب شهر لیا. همین شیوهی که استالینگراد ده جنگ جهانی دوم ده روسلار در مقابل آلمانلار اعمال لدیلر، آلمانلار چکدیلر شهرن ایچینه تارمار لدیلر. پیغمبر ده دستور ورده. دیده اگر مننن نظر خواهلو قلیرز و اولاری که مسنی دیلر همسی رعی پیغمبر امزا ایلدیلر که پیغمبرین دیدگی بیده که گیت میلر میدان احد بلکه خود مدینه ده سنگر بنده قلیلر و دشمنن دفاع ایلر دشمنی چکلر شهرین چینه اردولار بینن اپارالار ولی جوانونار دیدیلر که یا رسول الله بزیم قدرتمز چوخده توانمز چوخده خلاصه قلبه جوانلارنان اولده پیغمبر حتی بوده دیدی دای اختلافات بحث و گفتگو قبل از بی که من زرحم گیم هر نمدیس از انجام بردم اما وقتی که زرحم گیدم دای فرماندم گرش بدون چونه چرا دستوراتم اجرا اولا پیغمبر تابع رأی اکثریت اولده در حالت این که اوزی قبول یو خودی افکار جوانناره جواننار جوان دلار قدرت مندیدیلر فریب اوز قدرت درین میدیلر اما در این حال چون تصمیم جمعیدی پیغمبر تسلیم اولده خود شیوه و سنت پیغمبر بویدی که بر اساس شرایط عمل الیه وجود دارده که بدون شرایط وارد عمل الله صلح حدیبیه مقدمه فتح مکه اولده بدون خون رزله و حتی وقتی که صلح نامن پیغمبر امزالرده یکی از افرادی که معترضه خلیفه ثانی دی خلیفه ثانی معترضه که یا رسول الله نیه سن صلح لیرن پیغمبر سوزونه قلاق اسماده دیدی نتیجه بو صلح سر سورا مشاهده لیجیز و زمینه فتح مکه صلح حدیبیه ده فراهم اولده پس بی که بیز استیاخ استنتاج الیاخ و افکاری که طول تاریخ در ذهن پاره افراد دوار مل امام الا القائم به سیف امام اودی که حتما گرک انقلابی اولا حتما گرک شورشگر اولا حتما گرک بر علیه حکومت وقت شورش الیه بو کبرا به اصطلاح به طلبلر کلیت یو خوده بو وابستد بر اساس شرایط زمان انسان گرک شرایط زمان تحلیل واقع بینانه الیه و بر اساس تحلیل واقع بینانه ارزیاب لغلیه این دی بو مقدمینن که وظیفه امام بودی که بر اساس شرایط یا تصمیم تودجاق جنگه یا تصمیم تودجاق صلحه ایندی گراخ آیا زمانی که حضرت امام حسن مشتبای چن قباغا گلیب هانس زمینه دی تجزیه تحلیل الیا وقتی که مولا از خلافت آلد علنه ماویه نه بهانه اینن وارد جنگ اولده اینده بردان دیکیز گرک بیز مسلمانلار و شیعلر تاریخ دقت اینن بررسی الیا درس لازمه تاریختن الاخ بابا قفلت از علماسن تبلیغاتن بی خود دور که بیر بله سرمای و گزاری الیلر برای تبلیغات تبلیغات حربه مؤثر ده برای زمین فراهم کردن چرخاندن و به زیر کشیدن بر حاکمیتی وقتی معاویه گلر حضرت علی نن جنگلر و حالی که حضرت علی بر اساس انتخاب مردم خلیفه مسلمان نرده نه بهانه اینن گلده حضرت علی نن چتر اینن گلر سپر اینن گلر علی من بنی امیدنم عثمانم خونخواهلغن استرم عثمان مظلوم اولده تاریخ اسلامده سن در مقابل عثمانن قانه سکوت الدن و او کسلرین که عثمانو öldürdüler سنه پناهند oldular. سن قاتلین عثمان منه تحویل ور تا بز انتقام الان. بو پرچمین آلتندا مردم تشویر و تحریز و ترقیب لده لشکر جماور دیلر که مسجد شامدا بیزن کونه دوزدی قانلی کونک که منتسب الیردی عثمانا آنان با عروتداری ارگدیردی که یغشردیلر منبرین کنارندا هی سینه ورردیلر آغلردیلر کتاب بیز عثمانın قانının انتقامın almasak sakit oturmayacağız. Day o vaxt radio yox idi, televizyon yox idi, vəsail yox idi. Ah, xəlifəyi müsəlmanları məzlumanı öldürüblər. Biz gərək intiqamı xun Osmanı alaq, pəs Muaviyə عرصه مبارزه داخل الور بر اساس نما به عنوان معترض نه به عنوان و این که یا علی من خلیفه هم سنده به یرد خلیفه سن یو بو بهانه اینن وارد عرصه پیکار و جنگ با حضرت علی الور بو اردوگاه دشمنده تبلیغات سنگین بر علی حضرت علی که حضرت علی قاتلین عثمان پناه برفتی و گرک علی بر اساس وظیفه شرعی قاتلین عثمان تحویل بره و حال این که لابلای تاریختن چخد که یکی از مشوقین عثمانون öldürmək خود معاویه نیه برای وی که استرد بهره بردارلیق الی عثمانون قانونن و بهره بردارلیق دا ایلدی. خب وقتی گور زهیر ابن قیل عثمانی دی عثمانی یعنی من وقتی که یازلار زهیر ابن قیم که یکی از اصحاب با وفای آقا ابا عبدالله عثمانی دی عثمانی یعنی اعتقاد بویدی که حق عثمان نندی و علی در مقابل قتل عثمان سکوت الیفتی قلاغان دیبینده افرادی وردلار که بلار عثمانی دیلر Yazırlar halatında vaxtı ki Kərbəlaya gelirdi, o da bir yerdən gelirdi, səy elirdi ki imamla mülaqat eləməyə, rubru imamla olməyə, axər imam bir nəfəri göndərdi Zuhayr ibn Qinin ki bir mülaqatda imam onu digərqun elədi. Pəs məsəli qətl Osman و معاویه جنگ حضرت علی جلیردی نبویی که به عنوان خلیفه مسلمان مسلمانان خلیفه مشخص لمشتیلر بخون بیر قالب و توجیه تبلیغاتی که جامعه ده بجره بیل جایگاهن آچا آقا من هیچ تا دستم رم حکومتا معترضم علینه ده خلیفه قبول الیرم اما علینین وظیفه بوده که قاتلین عثمان منه تحویل بره. خب بو شکلنن جامعنی ملتهه بلده شکلی گفتی میدانا شامیلری گفتی یوز مینه یوخون لشکر تشکیل ورده تابی که به عنوان خونخواهی دم عثمان وارد عرصه پیکار اولدی جنگ صفین 18 ماه 18 ای طول چگیفتی و آخرده ای که حضرت استردی پیروز اولا قرانلار گتدی نیزنین باشنا باق ضربه ای که حضرت علی یر دشمنین حساب شده تبلیغاتی و ضعف فکری اطرافیان و اصحاب کوفیان و حضرت اطرافیانی که ترملی وقایع تجزیه و تحلیل لمدلر حضرت علی بو خوار جدید بابا قرآن ناطق منم، قرآن محترم دی، قرآنن مفسره سده نیاز از بار، مبینه سده نیاز از بار. الان مگر همین قرآن دور که دیر بلا اختلافات اونون تفسیرینده و تبیینینده بارده، علت بوده که قرآن نیازه بار قیمه، نیازه بار مبینه. حشام ابن حکم وقتی بحثلر یکی از شامیلردن بلاری که گلیلر دیلر نه دلیله گرسید امامت قائل رود دیر، اگر امام المسا قرآن ده بیزه تفسیر المز، قرآن حمال رو وجوه. وقتی که ابن عباس گندرر حضرت علی بحثلی شامیانان و بحثلی خوارجنن، حضرت علی دیر قرآنن بحثله مگنن، ان القرآن حمال ذو وجوه، آیات قرآن دو پهلوده، ان الله یهدی من یشا و یضل من یشا، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا. مگر همون آیه دور یزید ابن معاویه او آیینن استشهاد لده، سلطنت اللهن الینده ده، هر کسی سلطنتی ورسه بریب و هر کسی سلطنتی آلسه آلوب ده. آیات قرآن من استشهاد لدلر بولار. او دی که الان ده سیز فرقه وهابیتنن بحث لینده دیر، فقط قرآنن بیزه دلیل یزید. سن ده اگر وقتی مصادف اولدن بولارنان بیر یول من سنه ارگدم دینن، قرآن سنتی مطرح ایلر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى رسوله. اگر بر ذات مورد منازعه واقع اولد سیزینن دیگران ارتاسیندا، اول گیدین ردوه إلى الله. مولا تفسیر رد إلى الله یعنی یعنی رد الى آیات المحکمات. دو پهلو آیلر خیر، او آیاتی که یک پهلود قاطع دانشده، محکمات هن ام الکتاب، بلار ریشه کتاب و جهند دهنده کتاب دلار. بعد و الى رسول دیر مراجعه این پیغمبره، خود قرآن دیر وقتی که دوچار اختلاف الدوز، عامل رفع اختلاف آیات و محکمات او دا علماده، در مرحله بعدی پیغمبر ده، یعنی سنت پیغمبره. امام بویرور مراجعه به پیغمبر سنت جامعه پیغمبر ده. پس بزن وظیفمز بوده که وقتی دوچار اختلاف اولدوخ، اگر قرآنن استفاده لیه بلمدق گرفت که در پیغمبرم محضرنه، گره آیا روایاتی که پیغمبردن وارد الوخ، او روایات بزن چین حجت ده. پس بو اصل ده، بو مسئله بوی که قرآن حسبنا کتاب الله، اول اسلامنام بو جنگ و منازعه بار. سیز فکرمین که وهابیت زائیده افکار 200 سال ده، بلارن ریشتی بو اعتقاداتن ریشتی اول اسلامنام بارده. علینی نمینن خانه نشینی لدلر، دیدلر آقا نینی رف علینی بیز، حسبنا کتاب الله، الله'ان کتابو بزن ایچیمیزده بار. نینرخ علی، نینرخ امام. وقتی که الله قرآننده دیر تبیان و کل شی، هر ذات بو قرآنده ورده ننیازی امامت وارمز دی. وقتی پیغمبر دیر منه قلم دوات گترم تا یازم برزدی که دوچار اختلاف اولمیون، اکی دنه نقل طبقات ابن سعد ده من اکی روایت گرمشم. بر روایت بوده که قلبه الوجه، بر روایت بوده که این الرجل نستجیر بالله لیحجر، نسبت هدیان پیغمبره ورده. برای بوی که اهل بیت هست ولیلر، بلار ریشه ایده. زمینه حکومت معاویه یعنی کم فراهم الیفته؟ او ده زیارت آشورا ده اخران اللهم لعن اول ظالمین اونلاری که علین خانه نشینی لدلر زمینه تمام بو ظلملر اونلار ولعن الله امتا قتلت که ولعن الله امتا اسرجت و الجمت و تنقبت لعن الله الممحدین لهم بالتمکی اونلاری که جدانو تاپلادلار جدانو تاپلیانلار کیملر دلر جدانو تاپلیانلار بونلار دلر که الان زمینه فکرینی فراهم الیر برای بوی که نتیجه لحقانیت فلان خلیفنه یعنی زمینن او زمان ده اله بو تبلیغاتتان استفاده بجور دردی که الان بز ماوی یعنی پیس بلیر ماوی یعنی مسلمانلار پیس بلیلر الان سن بیر باشور گنن بو کردستانا باخ گر گنن ماویه دیینده دیر رضی الله کاتب وحی دیر Maviyem katibi vahyidi radiyallahu anh. Siz esen bizden davet edersiniz. Niye? Eskilen Maviyeni lehni ediniz. Vali ki cüz ve eşere-i mübeşşere de özleri değiller. Değiller on neferin ki peygamber deyip beş donun için vacip de. Biri de Maviye Bu rivayatı cehliyle getirip oturup ama etkarı özüne. Elan mennensiz Maviye yanımızda menfur değil. Bu der eser sa'y ve mücahidet ulemay buzurgevardı ki bizim zihniyetimizi düzeldikler. Böyle bile vücud dövmüş ki o vakit roşan ola merdum sad dersad maviyeni terdeliler bu şekil dövmüş. Şimdi bu zemineler ne? Görah maviye muhterizdi. Gelir istir hükümeti ala eline muntab bahaneye bu iki hunhafiye خون عثمان وارد ارسل بعد از بوی که حضرت علی نیرنگن وقتی که صحنه‌دن حسبلر نوبت یکشیر امام حسنه ایندی گره آیا امام حسن آیا داستان نجرده امام او دی که علما بیر جوابی ورلر دیلیر اگر امام حسین ده İmam Hasan'ın yerinde olsaydı sulh edecekti. Ve İmam Hasan da eğer İmam Hüseyin'in yerinde olsaydı cenk edecekti. Beraber ki şerayet tayin konandadır. Yani bir bahşi men şerayete icmalen işare edeyim, arayızıma hatmeliyim. Evvelen وقتی که صلح نامه یازلده بین ماویه و بین امام حسن ماویه ورقه سفیده امضا الده گندرده امام حسنین یانما دیده هر شرطی که سن دیرن منه قبول اولا سستی وارد لشکر امام حسن تاریخ یادد که شهر ساباتا خود اصحاب امام حسن امام حسنین ایان نیزین مجروح لدلر یعنی استدلر تیرور لیلر به اصطلاح امروز خودیلر امام حسن استدلر تیرور لیلر تا نوبت یتیش بر تابنن که زمینه فراهم دردی برای جنگ Ondan sonra malum gördü ki eğer İmam Hasan o şerayette cengeliydi, o zehniyeti ki merdum der rabıta da Muaviye varlar idi, bilahire eğer Hazreti Şehadete yetireydiler cengide, mesele loğus olacaktı. Beraber ki beynvanı hunhahiye, خون عثمان وارد عرض olmuştu و بو مسئله اینن مرتب شامیلری و او کسلری که ضعیف العقولدلار اونları دوروبرلرینه جمع elirdi. خلاصه özleri için bir tebliğat var idi و او tebliğat به ظاهر مردمه فریب verirdi. بله آقا نباید اسلام ده مظلومان bir nefer öyle. O da halife müslümanlar vali ki Hazret Ali gitti Osman'ın yanına. Dedi baba gel ginen bu şuruş eleyenlerin hastalarını temin ile. Öz evamilin hükümetten azl ile. Kul bu gaziye ve mehmeseden çıkasan. dayandı öz məqa, öz məqsədində, hazır olmadı öz qom pişlərin məsadır hükumətdən götürə və biləxərə mərdum töküldülər, şuruş elədilər, öldürdülər biləsiniz. Vali ki, Həzrəti Əli nəsihət elirdi ki, qoyma xəlifə öldürməklıq tarixi İslamda şuru olsun, sən məqam-ı xilafət varındı və bu iki mərum mərdum cürət tapalar xəlifəyi müsəlmanları öldürələr. Həzrəti Əli bu cür səy elirdi, amma görün, təbliğat nə cür varuna nişandı. Xob, bu sülh naməyi ki, Maviyə vərəqəyi sifid imza eləyibdi, biri budur. Məvaddından biri budur ki, mültəzim olur Maviyə Allahın kitabı ilə və Allahın sünnəti ilə və sirə-i xulafay raşidinlə əməl edir. Bəndi əvvəli sülh namə budur. Xob, vaxtı Həzrəti Əli bir dənə söz buyurur Nəhcül Bəlağədə, o söz ibarətdir bundan ki, deyir, vallah, ləstəslimənə ma səlimət umurul muslimin və ləm yəkun cəvrun əliyyə fəqət. Əgər məsələ bir dəfə budur, müsəlmanların mənafiydi, bir dəfə mənafi şəxsiydi. Əgər müsəlmanların işi bər əsas cərəyanı təbii və şərii cərəyan tapa, vəlo haqqı xilafət mənimkidir. Mən öz haqqım şəxsimdən güzəşt edirəm. Amma bu şərdi ki, müsəlmanların işi rubrah ola, cərəyanda ola, bər əsas ədalət bərqüzar ola. Xob, görürüz, əvvəlin bəndi ki, sülh namədə imam sən yazır, biri budur. İkinci bəndi budur ki, Maviyənin haqqı yoxdur, və hər dəlil özündən sonra canişin müəyyən eləyir. Və xilafət yetişəcəkdir, hökumət əlbəttə. Orada xilafət bəndi, sülh namədə xilafət yoxdur. Təslimul əmridir. Bir dəfə xilafət deyir, əl-an Həzrət İmam Həsən deyir, mən çəkilirəm kinara. Bu şərt ilə çəkilirəm kinara ki, bər əsas kitab-ı xuda və sünnət-i peyğəmbər və sirə-i xulafay-ı raşidin əməl ola ikinci bəndi. Budur ki, sənin haqqın yoxdur özündən sonra bir canişinli özünün üçün müəyyən eləyəsən. Hətta Həzrət qeyd-i sülh namədə bunu gətirir ki, əgər bər dəlili İmam Həsən ya şəhid oldu, ya dünyadan getdi, xilafət yetişəcəkdir İmam Hüseynə. Bunu bəndi sülh namədə gətirir. Bəndi digər budur ki, Maviyə lə'ni Həzrət Əlini bi ünvan əhkam şəri'i nəvafil namaz, hər namazdan sonra مردمشان لعنه لدلال لعنه یوشتران. خب بعد از بایی که بو مواد و مواد دیگر هممسن یازنن سورا حضرت امزلاده معاویه ده امزلاده نچه سباه گشمده گلده کوفیه دیدی که ای کوفیان من گلممشم سیزه امیر اولام به اصطلاح سیزه رهبر اولام تا سیز نماز کلاز اروش تتاز Mənim işim yoxdur. Lə'atəmmərə əleykum. Mən gəlmişəm sizə əmir olam, rəhbər olam. İndi göylüz var, namaz qıldız, qılın. Göylüz var, namaz qılmarız, qılmarız. Mənə rəhbi yoxdur. Məni öz üçün əmir eləmişiz, bu kifayət eləyəcəkdir. Mən sizə əmirəm və bərnaməziz və rəhbər və imam mənəm. Əgər məni qəbul eləmişiz, mənim işim yoxdur. Ayə siz namaz qılasınız, ya qılmıyasınız. Ya xud Şamda getdim, mənbərə dedi, ey mərdum, bu sülh naməni görürüz, əlinə tutdu bu cür xəlqə də nişan görürüz. Bu sülh namədir ki, mən Həsən ibn Əli ilə yazmışam. Bu sülh naməni qoyuram əyağımın altına. ve hiç bendi bu sulhnameye hiçbirse hiçbirisini amel edemedi. Şimdi bunu bazılar adını koyurlar zirekî. Baba bunlar zirekliktir, bidinliktir. Yani insan özünü her şekli sala ve her vesileyi ki ferahemdi, gelen merdumu ferik verer. Buna demezler zirekli. Zireklik aklıdır, şuurdur, adiye binliktir. Bir esas mevazin erzişhay insani reftar ile maklıktır. İmam Hasan bu şerayette gelip sulh edip, برای بین که زمینه جنگ و قیام به سیف فراهم دردی در اساس او شرایط او دا به طور موقت ال گترب جنگیدن نبویی که به طور مطلق دیر تا مادامی که ماویه زنددی چون در اساس صلح نام اگر رفتار رسه و بنده های صلح نامه ده اطوری که صلح نامن تاریخ خوشبختانه تمام بندلر نیاز افته بر اساس بوده. پس بجور دور که امام در هر شرایطی که ولو شرایط ده فراهم المسعل و شمشیر جنگلیه حتی پیغمبر بو ایش انجام بمید که بر اساس شرایط ده. İnşallah bir bahşi az bahsimiz kalır sabı için ki der mevrede velayet ahdi ağa Ali ibn Musa Rıza bişter bu zeminede tevzih verdik. Pes hulâse budi. İmam odi ki ber esas şerayet eğer şerayet ihtiza eledi gerek cengeliye. Kema inki bu şerayet İmam Hüseyin'in zamanında hakim idi. برای بوی که یزید امام حسینن بیعت استردی ولی معاویه امام حسینن بیعت استمدی بیعت استردی خودی که دیر امام برور و ازا بولیت اسلام براین مثل یزید فعل الاسلام السلاما و آنان سر امر به معروف و نهی از منکر مسئله بوی که حکومت زمینه قیام امام حسینین زمانده فراهم ده ولی زمینه های قیام زمان امام حسن ده فراهم دلده و امام مکلف ده بر اساس شرایط زمان مسلمان نرنن برخورد دلیه سلوات السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا صفة الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا وجيها إن الله اشفع لنا إن
عادت امام حسن مشتبان تسلیت عرض محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم یازلر که او بزرگوار آخرین لحظات گردلر آغلر راوی دیر که عرض لدخ حضرت ابن رسول الله سیز 20 دفعه با پای پیاده مکیه مشرف olmuşuz. اموالزه نکه دفعه الله یلوندا احسان الامشیز. سیز نیه گرک آغلیاسز دیر ابکی لخسلتین لحول المطلع و فراغ الاحبه. دیر اکی زده گره آغلارم. بیره بوده که سفر مرگ سفر سنگین دیر. هولناکتی، ترسناکتی، سفر مرگ بر سفردی که انسان گرک گرخا گدر اللهان ملاقاتنه. ایکمجیسی ده بودی، از عزیزلرمدن جدا اولرم. گردیلر آقا ابا عبدالله دیانر گز یاشیسی جاریدی. دیدی قردش نیه آغلرن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. آلار وقتی که جنازه امام حسن حرکت وردیلر که آپارالر روزه رسول الله ده دفن الیلر بنی الامیه دیانمشدیلر اردا حضرت مبارک جنازه سنتیر باران الیدیلر حتی یزیلر بندن اینکه اخلارن بیری مبارک بدنین اصابت الیدی یازیلر بندن اینکه قان جاری اولدی و همچنین امام حسین بنابر اثر وصیت خود حضرت گفت حضرت بقیده دفن لده اما وقتی که جنازه آقا امام حسن تشییع الیردیلر عباس ابن امیر المؤمنین وردی زینب کبرا وردی آقا ابا عبدالله وردی اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله وقتی که امام حسین تک قلد کربلاده وقتی گتی که آخرین ودایه الیه اطرافنده هیچ کس یخده بالا جغزی گلده دامننده خانم سکینه اتده بیر بخت آتانن سیماسه ندیر اولور بیزی قیترسن مدینیه الا لعنت الله على القوم الظالمين همزدن التماس دعا ورمزه ان شاء الله سکر شریفه امن یجیب اسماء الحسنای الهی مریض وار گرفتار وار بوشلو وار خود عالم تشیع ده مصائب و گرفتار چرخلار وار و گورز کشتلر اینکه زیارت آقا ابا عبدالله مردم گدیلر و بو یولده شهید اولورلار اللهدن استیاق مسببلرینه انشاءالله از جزاسینه یتیرسین هممیزدن التماس دعا وارم اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي أسأله توبة
عبد ذلیل خاضع فقیر باعث مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء بسمك العظيم الأعظم العز العجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الهی به اخص صفاتک و به اعظم اسمائک و به اسمت انبیائک و به نور اولیائک و به دعاء صلحائک و به دماء شهدائک اللهم انا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب و نجاتا من النار و دخولا فی الجنه بار پروردگارا عسا سلامنا قابل به جمع محضر مبارک امام حسن مجتبی یتیر به قلیل تبسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار ورگنن امر فرج و بزرگوار و تعجیل له پروردگارا موانع فرج و بزرگوار برطرف له پروردگارا برعانی بزرز نفس مزبا قیما همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار له پروردگارا مرزای مسلمین مخصوصا مرزای ملتمس منظور شفای عاجل کرامت له پروردگارا بر فرج کلی گشایش کلی مسلمان نرا مخصوصا جوان نرا عنایت لگه شر دشمنان تشیع ازلرن قیتر گنه شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسینن محشور لگه علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام و معظم رهبری از کنف مهرم دهف سلم اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدی والدین ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد و آل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
صلوات.